Kultur elkarte berri bat sortu da Araban, Arabazan izenekoa, Arabako ipuin kontalariak batzea helburu duena, eta horretaz gehiago hitz egiteko, bai ipuin kontalarien egoeraz, eta bai elkarte berri honek egingo duen ekarpen honetaz, bai, gonbidatu ditugu hementxe estudian dauzkagu, Ane Gebara eta Itziar Rekalde, egunon biei.
Kaixo, egunon.
Egunon, ez dakit zeinek hasi nahi duen hitz egiten, lehenengo galdera behartua, zer da Arabazan?
Anek.
Ba, horrela. Ba, Arabazan, ipuin kontalaritza du hor erdigunean, eta ba, ipuin kontalaritzaren inguruan, gogoak, jakin mina, ofizioa, ba, batzen duen jendea izango da Arabazanen parte hartzen duen hori, ba, jende guzti hori. Eta hori oso simple esan da, ba, ipuinen inguruan aritzen den elkarte bat izango da.
Bueno, ni bi haratago joan, raiz.
Venga.
Ahoskotasunari buruzko.
Hori
da. Bueno, ahoskotasunari buruzko sortzen den edozein gauzari emango diogu arreta. Ze normalki ahoskotasuna literaturarekin konparatzen da, baina ez da horrela. Ahoskotasuna idazketarekin izan beharko litzateke, oralitura, literaturarekin, eta lakoak. Hau da, zein den gure tresna, nola erabiltzen dugun gure tresna, edo nola erabili nahi dugun, gure ofiziorako nola komeni den, eta hortik ere hausnarketak egitea. Ze oso simple pasatu da literatura ahoskotasuna, eta horrek beti usten gaitu urratz bat berago edo bi urratz edo sotanoan, sotoan. Orduan, hortik hasita, zer den ahoskotasuna, ahoskotasuna guere bada,
Bai, bai.
Baina ahoskotasunetik zer den guk nahi duguna, eta kontalaritza ofiziorako zer behar dugun eta nola erabili nahi dugun. Eta bere duintasunean jarri.
Eta hor, sartu zara jadani pixkatxo bat Itziar, baina horrekin hortan sartu nahi nuenez, nolako da dagoen egoera edo ze behar dagoen gaur egun Euskal Herrian eta Araban horrelako elkarte bat sortzeko, nola ikusten duzue ahoskotasunaren edo kontalaritzaren egoera Araban eta Euskal Herrian ere galdetuko nizueke?
Venga, basiko naiz eta gero esperientzia gehiago duen Itziarrek seguro borobilduko duela gehiago. Baina nik uste dut ahoskotasunak badaukala lekua, baina oso leku izkutua edo bigarren mailako batean dagoela esango nuke. Nik uste dut programatzen direla, jendeak badakiela ipuinak zer diren, baina oso ume edo infantilizazio gune batetara heldu da ahoskotasuna eta ipuingintza. Orduan, nik esango nuke gaur egun, ba, liburutegietan, ez dakit, auzoko jai batzuetan, edo lakoetan, bai, eusten zaie lekutxoa, baina ez lekua duen garrantziarekin, lekua propos batekin, jakinda ze garrantzitsuak diren historiak, ipuinak, ahoskotasuna, eta orduan nik uste dut, hori, ba, oso leku izkutua daukala, badagoela eta badaudela ipuin kontalariak, baina nik uste dut hori behar duela duen garrantziarekin tratatzea gaia eta tratatzea kontalariak, eta ez dela, ala, etorriko da bat eta kontatuko ditu ipuinak, eta gian mozorratuko dara bai, eta karriko ditu globoak. Ez, hombre, beste gauza bada, beste garrantzi badauka, komunikatzen dena eta hor sortzen dena, sekulako bidaia da, eta orduan nik uste dut, kontalariak badaudela, eta hor egongo garela, baina bai pixka bat altillo batean noiz behinka jartzea ere ba oso komenigarria da. Eta gero nik uste dut badaudela ipuin kontalariak, o bagaudela, baina oso zaila dela ondo formatzea bezala, ez? Antzerkia ikasteko badaude lekuak, ez dakit, fontanero izateko badaude lekuak, baina ipuina zer den, nolakoa den, nik uste dut, edo niri behintzat oso zaila egin zitzaidan bide hori topatzea, ez? Pizka kasualidades aurkitzen duzu, edo oso zaila da. Eta orduan nik uste dut, Arabazanek daukala potentzial oso handi bat, gogo pila bat, eta horregon nahi dugula, ba, bai oinarri hori egiten, eta bai bide hori sortzen, ez? Ez izateko hain zaila, agian.
Bai, Bai, bueno, egin duzu dana, baina, bai, bai, ni esango nuke, osa bat, pentsaz azue musikarekin, ez? Musika bakarrik, edo musikaria bakarrik lan egingo luketenean, matematika irakasteko, irakurmena sustatzeko, bastakit, emozioak lantzeko, edo alakotarako, baina ez musika sortzeko, musika egiteko, edo musikari bezala euren espektakuluak eta lanak erakusteko. Edo margolari batek, ez da? Osea, artista plastiko batek, bere lan guztia, murgiltzen baldin bada, ba horretan, bai, oso ondo, deritzot, jentziaz, irakurtzen badu, eta sustatzen badu irakurketarako. Baina baita ere, sukaldaritzarako, dantza egiteko, lorategi batean lan egiteko, oza dinot. Baina guk gure lana, gure artea, gure izan behar du orokorra berez. Eta gero, baliogarria baldin bada, beste arte guztia bezala, beste gauza batzutarako, ba oso ondo. Imaginatu, idazlek bakarrik idazten dutela, ba umeak, ez dakit, urtaroak ikasteko.
Oso enkasillatua bezala dagoela.
Gertzen, osea, beti erabili izan gaituzte, edo eta guk geuk ere, tresna bezala, zeo zertarako. Eta kontalaritza berak askoz ere handiagoa da, askoz ere garrantzia handikoa da, eta dauka potentziala askoz ere handiagoa. Hau da, gauza handi bat erabiltzea, ba ez dakit, botoi bat josteko, ez da?
Eta nabaritzen duzu garrantzia falta dagoela edo ez da hola merezi duen estatusa ipuin kontalaritzak?
Ez dauka, baina ez jakitasunagatik ere,
Eta zertan nabaritzen duzu hori?
Ba ez gaituztelako deitzen, oza, esate baterako liburutegi batean oso ondo gaude, oralitura landuko balitz, baina liburutegietatik eta lan handia egin dute, gainera liburutegien esker sortu izan dituzte hainbat kontalarik, biblioteka eurik, Eta bestela ere lana ematen digute, eta horrela sortu dira hainbat. Baina, izatez, ez da funtzioak. Kontalari baten funtzioa, edo narratzaile batena, edo ez da biblioteketan egotea, irakurbera sustatzen. Edo ez da eskola batean egotea, naiz eta eskolan egotea ondo dagoen, baina ez da bere funtzioa da arte bat sortzea, espektakuluak sortzea.
Nik uste dut, askotan, antzerki bat kontratatzen duzunean adibidez, ez duzu esaten, etorriko da antzerki bat mesedez natura zaintzeko edo ezakiz, antzerkiak badu funtzio bat, antzerkia da. Ez? Gero, tratatzen duen gai edo sinopsia, bai, eskatu egiten da. Baina bere antzerkiak badauka adibidez, ez? Gure, bueno...
Estatusa.
Bai, parean dagoelako, edo musika talde bati ez diozu eskatzen. Mesedez, egingo didazu kontzertu bat generoaren inguruan? Jo, hori ez da eskatzen ez, eta guri konstantemente ez digute esaten, han, etorriko zara ipuina kontatzera, eta egin zure bidaia ume edo helduekin, edo datorrenarekin, ez esaten digute. Segatik esatoz naturaren, generoaren, birziklapenaren, ez dakize emozioen, saio bat egiteko, eta nik sartu alditu, bueno, emozioak, natura, beti egongo dira gure saioetan, ez? Baina beti auskotasunaz aparte, euki behar dugu funtzio bat, eta ja oskotasunak badu funtzio bat, ez? Eta orduan, nik uste dut hori dela adibiderik erresena ikusteko ez daukala lekua, da? Zuk egiten duzunarekin lortuko dugu beste gauza bat, baina oskotasunak berez, lortzen ditu 10.000 funtzio, eta ezakitzan ogorritzu batek, natura, klaro, zaintzen duela, edo generoa dela, edo ez dakit, edo zaintza dela, ez? Orduan, batzuetan, hori, funtzio hori jartzen zaio, hauskotasunak eukiko ez balu bezala, ez?
Hor, ulertzen dut ez, hauskotasunak badaukala berezko balioa, ipuina kontatzeagatik beragatik ere, eta ulertzen dut kritika hori, ez? Nola, modu instrumentalizatuta edo bezala erabiltzen zaituz, gauza baterako edo besterako, baina imaginatzen dut, zuk ere aipatzen zenuen, zuek sartuko duzuela hori ere ipuinetan, ez agian ez dagoela ondo talde batetik deitzea gauza hau sustatzeko zehazki, baina gero zuk agian egingo duzula, ostia, egingo dut ipuin bat eta ipuinetan saiatuko naiz, ba, natura goresten edo generoa zantzan jartzen edo dena delakoa.
Baina, eske claro. Ipuine badute, dana. Kontua da, ze nondik begiratzen duzun edo ze arlotik begiratzen duzun historioa, batez be historia unibertsalak direnean, eta, bueno, nahiz eta oraingoak izan, garaikideak izan, baina badute dena sartuta. Kontua da, gero, zuk nondik ematen diozun garrantzi gehiago. Claro, claro daukatela, noski daukatela, baina eskatzen digutena, baino askoz ere gehiago daukate.
Hori da.
Berez, barruan. Orduan, bueno, honi, askotasuna esango nizuke kontalaritza. Osea, kontalaritzak badauka, klaro daukala. Edo zein ipuina, orain gainera literalki irakurtzen dira ipuinak, baina ez dira literalak. Osea, txaino gorritzuk hitz egiten digu nera betasunera nola heldu. Bere, ama mundua, mundutik, basotik, arriskutik joatea eskatzen dio. Ematen dizkio arau batzuk, eta ez ditu betetzen. Bueno, badakigu, drogak, iltzile. Zer, espadioguk, esaten badigute kontuz kamelloarekin, eta espadugu kontua izaten, pues, batzutan, ba, agur benur, ez da? Hortaz hitz egiten du ere.
Nik uste du, segun fokoan on jarri, ipuinek denaren inguruan hitz egin dezaketela, orduan, esatea bezala fontanero bati, baina jarri ondo, Karo jarriko dizula komuna ondo, eske bere lana da, Orduan, eta evidentemente kontalari batek, eta nik uste dut oso pertsona zentzuduna garela, natura zainduko dugu, eta generoa zainduko dugu, eta jendea zainduko dugu.
Edo ez,
baina propos. Edo, bueno, ez dakit, baina...
Osa, gu ez gara medikuak, osa, planetaren medikuak, ez da? Edo ez,
bai.
Historioek badute, barruan, metaforikoki, badaukatu dana, baina gu izan gaitezke modu askotakoak. Gu biok.
Bueno,
hemen, zuzenean bizitzen ari gara, ara mazaleko bueno, leheneko barne ez da.
Trump saleak ere, agian kontalari batzuk ere Trump salea dira, nik ez dakit, baina.
Bueno, bai, baina, bueno, ara basanek oso jende jatorra sortzen dugu.
Hombre, eta... Bai, baina ez daukazuela agian zuen kargu hartu nahi ardura hori, ez mundua konpontzeko ardura.
Ez da gure, bueno, gurea da, egin batean. Baina ez...
Bizipenak egiten ditugu, ez?
Egiten dugu, artean egiten dena. Eta bakoitzak ematen du berea. Eta kontalaritzak horretarako badu leku gainera zabala. Eta bere barruan baditu aukera asko, ez da? Eta hortan nahi dugu lan egin, gu geuk ikasi, formatu, ofizioan eta artean ere bai.
Orain aipatzen ari garenean, eta seguraski ipuin kontalaritzaz eta hitz egiten, denok imaginatuko dugu aurrentzako egindako ikuskizun bat edo ezagit, horretan enkasillatuak sentitzen zareten, eroso zaudeten horretan, edo atera nahiko zenuketen ere helduei agian faltazegun kontalaritzaz gehiago gozatzea.
Nik uste dut baietz oso enkasillatuta dagoela ipuingintza umeekin, baina bere sorrerak ez dira umeenak, eta guk ere ez dugu nahi bakarrik, umei ere kontatu nahi diogu, nik asko disfrutatzen dut, baina helduen saioak, helduen txako historiak, oso potenteak dira, eta nik uste dut, helduen mundura zabaltzea ipuina dela jogozada bat, eta gero, eske mundu guztiari gustatzen zaizkio ipuinak, ez? Igual kontalari batez, bestea bai, baina ipuina berez, ipuina aventura bada, ipuina, eta gainera zuk bizitzen duzu, eta ez dakit nik uste dut, hori bai izan behar dela gure helburuetako bat, eta ipuin gintza helduetara eraman, eta repertorioak sortu eta egin, vamos, eta...
Ofizioan datza. Hori. Kontalaritza, bueno, umen mundura, hor mundura, hor geratu da, estankatuta, baina instrumentalizatua dagoelako nere. Osea, ez arte espetakulo bat bezala. denok behar dugu, gure barnean dago, ez da, gure esentzian dago, entzutea, egotea, elkarrekin egitea, bueno, alako katarsia egitea danokin, dano batera, eta bakoitzak berearekin, evokazioa. Evokazioa galduta daukago. Osea, beti gaude zergatiak, ez da, ia dana baina, esate baterako, nik aipatzen dut, mendian arbola dago, alako batean bakoitzak arbol desberdina irudikatuko dugu, ez da? Naiz eta danok arbola, arbolari begira egon. Eta horrek ere badauka, eta kontalariak alako gauza kontuan hartu behar ditu. Bere bidai emozionala, azkenean hori da, ez da? Neri fizika kuantikak oso balio garria egiten zait horretarako. Esateko zen mundu paraleloak daude gure munduaren barruan. Eta nola maila aldatzeko aukera dugun, ez da? Eta hori ez da umientzako bakarrik. Umiak bizi dute ja berez hori. Da, galdu dugun ontzako norainoko balio duen mundu paralelu horretan sartzea, gainera taldea ginez berriro, gainera entzumena lantzen, evokazioa lantzen, eta da azkenean saio perfektu batean deno batera arnasten, ez da. Hori, bai, osea, hori da azkenean, eta kontalariak zer egin behar duen, ba, ezer gabe, lortu mundu berri bat sortzea, ez da? Bere soinuekin, bere usainekin, bere paisaiarekin eta pertsonaje guztiekin, ez da? Oso lan zaila da, estenikoan, baina horretara joan behar gara. Bestea da karaoke bat egitea.
Ikusten dugu, bagoaz pixkatxe bat ulertzen hobeto ipuin kontalaritzak edo kontalaritzak hauzkotasuna daukaten garrantzi eta ze egoera dagoen gaur egun ere. Zagit, Araban ere gehiagi sartu garen, baino Araban eragingo duzuenek zuek Arabazan elkarte honekin. Galdetu nahi nizuen, ze asmo daukazuen elkarte honekin? Nola funtzionatuko duzue, nola egingo diozue ekarpena mundu honi?
Bueno, ba, Arabazanek, ez dakit, gogotik egingo dio, ze gogo asko daukagu, asko sinisten dugu, asko gustatzen zaigu entzutea, probatzea, historia marmila aldiz, marmila bide, marmila modu desberdinetan, eta nik uste dut, eragingo diogula, ba, gogo asko hoiekin denbora sartuz, kontziente izaten egiten dugunaz, eta eginez, ez? Nik uste dut gure helburua bai dela ipuina kontatzea pila bat, leku desberdinetan, leku publikoarekin eta ezakit, eta bai kontatze hori eta gure formazioa kontaketa horiek izateko benetan potenteak eta benetan jendeak errepikatzeko, ez? Eta esateko, ez? Etorri porque esto está guay. Edo eta nik uste dut, ez? Egin nahi dugula.
Bai, Iñaki Carretor eta biek izan gara bakarrak urte askotan Araban. Arabatik muntura, baina Araban. Eta, karo, ja, guia geratu gara atzean, ez da. Baina jente berri etorri zan, eta zerotik hasi behar zuen berriro. Gu hasi ginen bezala, baina gu ja.
Zero, eh?
Zero patatero. Eta orduan zertzen. Erosi dut, maramaran, ez dakin nun, ipuin bat, gustatu zait, eta banoa liburuarekin, eta kontatzen dut, ez da. Zer gertatzen da? Ba, baita ere, guri kontratatzen zigutenak ere, gurekin batera ikasi zutenak, jubilatu egin direla. Ordun berriro, hor ginen, eremu basati horretan. Eta ordun ba, orain daudenak, edo kontatzen, edo kontatzeko gogoarekin daudena biltzen ari gara, ba, ofizioa zer den ikasteko, kontatzea zer den ikasteko, formazioa sortzeko eta bakoitzak daukan repertorioak eta osatzeko, hobetzeko eta bien bitartean danok ikasteko. Baitaren nahi dugu kanpoko jentea referenteak zirenak eta ezagunak ez direnak, bere tokian bakarrik, baina asko dakitenak, eta hori horiek ere ekartzea gure gana, bueno, alako foro bate izan, eta Arabazaneko partaideak, benetan, kalitate zailo bat izatea. Bakoitzak berea, bere modura, bakoitzak kontatuko du nahi duen tokitan, edo eskatzen duten tokitan, nagusientzako ez, ekologistak izango dira, edo ez dira izango, baina batez be, izango dira kontalariak, benetazko kontalariak, ez da? Hori da nahi duguna.
Ane, zuentzako imaginatzen dut eskertzeko izango dela horlako esperientzia duen kideak izatea, ez?
Ba, pila bat, ze, zuzoa zor bidean, adarra kentzen, eta hori ikusten duzu pizka bat eguzkia, baina eske jo, jende honek asko, oza, darama bizitza guztia kontatzen, egin du bide hori, orduan, nik ez dut inoiz itziar bezala kontatuko, baina badakit bide batzugia... Ez dakit, luzeagoak direla eta beste batzuk motzagoak, eta agian nik hartu dezaket bide luzea esateko, benga, nik ipuina ulanduko dut eta ez dakit zer, baina pare bat galdera egin itzi harri, eta ostras, bidea asko moztu egiten da, eta edo berak pare bat galdera bota nire ipuin bat entzun eta gero, eta pun, derrepente ipuin guztia leku saldatu egiten da, eta forma politagoa dauka, edo zentzu gehiago, edo gustorago zaude, edo... Eta gauza da hori, nik ez dut inoiz itziar edo karretero bezala kontatuko. Baina, eta horretan ere asko laguntzen dute, zure esentzia hori bilatzen, eta, porque hauek ez dizute esaten zer egin behar duzun, ere, ez dira injatorrak. baina, bai bide hori aurkitzen asko laguntzen du, eta bai, pila bat eskertzen dugu denak.
Eta itziar zuen nola ikusten dituzue, nola datoz gazteak?
Bueno, gogotsu hauek, bai, eta gure posik, ez da? Baita gurekin badaukago emakume bat bere doktoradutza egin duela kontaleritzari buruz, eta Leire Díaz de Greño, eta horrek ere laguntzen gaitu, ni oso posik, zenetzako egin duguna zeo zertarako balio izan duela edo balio garria dela eta beste batzuk badatoztela eta gu baino hobeagoak izango direnak gutxienez zerotik ez hastea. Gu usten ari garen tokitik aurrera egitea, ez da? Gorago, aratago. Beti errepikatzen dut hau, baina Jose Agirrek zapela eman zionean aizela.
Lujan biori.
Maialeni belaunaldi batetik bestera, a ber, Jose Agirreren belaunaldian bertsolari oso onak egon ziren, baina urrengokoak beste salto bat eman zuten, ez da. Ba, hortik nahi du hasi, orain gauden tokitik hasi, ez zerotik berriro, orain gauden tokitik hasi, eta haratago joan, ez da.
Ez, bide asko egongo da oraindik ere egiteko.
Asko.
Pila bat.
Aurrera egiten ari gara elkarrizketa, baina enuen elkarrizketa amaitu nahi ere, galdetu gabe euskarak daukan lekua zuen kontalaritzan.
Ba, hori oso gauza pertsonala da. Nik adibidez dena egiten dut euskeraz, ezait erosoa egiten naiz eta nire bizitzako momentu pila batetan gaztelania erabiltzen dudan. Ez zait okurritzen, ez dakit nola egin erderaz, ipuina kontatzea. Bakoitzak badauzka bere momentuak eta bere autuak, baina Arabazanek euskeraz kontatzen du.
Bai, euskalduna gara momentuz danak. Euskal Herrian euskeraz kontatzen du. Kanpora noanean, ba ez. Baina...
Loka.
Bai, eta esan behar dut, ehuneko laurogeiak kanpoan dela, ez Euskal Herrian.
Ja, ni hasi berria naizenez bakarrik Euskal Herrian kontatzen dut, eta orduan ikasi beharko dut erderaz kontatzen, baina orain.
Bueno, soagiliz ere kontatuko nuke jakin ezkero, ez daukat arazorik, baina Arabazan, ez dugu honetaz hitz egin nola bereziki eta ez dugu alako arau bat jarri, baina dana gara euskaldunak. Eta momentuz lan guztia egiten dugu euskeraz.
No, eskertzen da hori ere, imaginatzen dut, hemen Araban ere garrantzi berezia ekiko du seguraski. Bai, bueno, ni ere berriro ume eta gazteetara bueltatu naiz barkatu, baina hoietan ere garrantzi berezia ekiko du euskerazko lako kalitatezko ipuin kontalariak eukitzea hemen ere Araban. Amaitzeko, galdetu nahi nizuen, sortu berri da Arabazan, bertan elkartu zarete kontalari ezberdinak, zein lirateke zuen aspirazioak, bai elkartearentzako edo kontalaritza ofiziorako?
Wow, ba oso kontalari onak bilakatzea. Pila bat kontatzea eta ezak pizka referente bat izatea ere bai, ezta?
Ba bai. Eta gainera ez bakarrik guk ikastea zer den kontalaritza betxiketa, publikoa ere hasi horretan, ezta? Garrantzia, daukan garrantzia eman, ez gehiago ere, daukana. Bueno, edo ukiberko lukena, ez da.
Gusto bat sortu ere,
eta,
bai.
Eta esate baterako, ba, artestenikoetan parte hartzea. Zer, azkenean, gu ez, gehiago gara artestenikoetakoak, zer, gure arloa, hor dago gehiago, ziketan edo bestelakoetan, baino. Horik endu gabe, baina, bueno.
Artestenikoen parte izatea ere, bai.
Bai.
Ere, bai. Bai, gero ere ba nahiko genituzke ba formakuntzak egin gustoko duen jendearentzat eta guretzako solasaldiak, kontaketak, bibliografia edo
bai fondo bat izan. Bueno, gauza pilo bat.
Bai, ditugu pilo bat.
Biltzarra egin,
topaketak.
Topaketak. Alabedin saio bat izan hola finkoa.
Oh. Aba, puta geratzen.
Este, bai. Gogoraraziko dizuegu.
Eta, bueno, majak eta argalak izan ere.
Bueno, hori ja, ikusiko genuke
zen. Hori da, asmota.
Hemen egite badugu programa.
Ideala izan dugu, ez da?
Seguro zerbait egongo dela jateko.
Bueno, baina, lo ditzen ez duen zerbait.
Bueno.
Nere beharrik ez daukezu, Jarri, saioa egiten. Hai. Hemen utziko nukenik elkarrizketa, aurkeztu dugu Arabazan, sortu berria, seguraski gehiago entzungo dugu ere zuetaz aurrerantzean, dena ondo baldin badoa gutxienez. Ez da gizerbait gehiago aipatu nahi duzuen, zer jakin beharko lukeen jendeak zuetaz amaitzeko.
Bueno, ba, garaion daukagula etxean, garaionen sortu ginen eta bertan egongo gara gehien, nik uste dut, kanpora begirako formakuntzak edo saioak egiten ditugunean, seguramente garaion izango dela gure topagunea. Ba, daukagula Instagram bat ere bai, Arabazan deitzen dena, pues, hortxe igoko ditugu gure berriak, gure saioak.
Eta sarrentzako Facebook ere.
Ah, Facebook ere, hori da. Eta oso gogotsu gaudela, ipuina gozada badirela eta animatzeko jendea, ezta?
Ba, eskerrik asko.
Ah, bueno, etorri nahi duenak, ba...
Ateak irekita.
Bai, zabali gaude. Bai.
Ez dizuet galdetu, ez dakite esan daiteken zekide zaudeten barruan, oraingoz gutxienez.
Bueno, ba, bai, ba, gaude Iñaki Carretero eta Itziarre Kalde hor jakitun bezala.
Bueno, jakitun ez, esarrak bezala.
Bueno, asko dakitelako. Eta gero, ba, Aitor Vinagret, Odei, eske abizenekin, bueno, baina Aitor, Odei, Xabi, Ane,
Ainoa,
ere, eta nire usortzi gara, oraingo zorrela pizka finkatuta gaudenak.
Bai, bueno, hori Leire egongo da.
Leire.
Intelektuala modura, dinote teorikoa modura. Eta Bonio Fogo ere, laudion bizi denez, ba, Kamerungo gure Boni ere karriko dugu gurera. Eta zabali gaude.
Hori da.
Hortxe, gonbidapena eginda gelditzen da, beste kontalari edo askotasunean interesa daukatenak hurbildu daitezela, Arabazan elkarte berri honetara, eskerrik asko zuei, ingurera etortzeagatik eta egiten duzuen lanagatik ere.
Eskerrik asko Labediri eta zuri ere bai. Eskerrik asko.
Ondo segi.